Vizitka.
Dámy a pánové, tentokrát vizitka z Olomouce a vizitka festivalová. 30 dokumentů, 24 dramat, více než 50 českých i zahraničních reportáží a 640 podcastů. To všechno soutěží na letošním jubilejním 40. ročníku Mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby, který dneškem vstupuje do svého závěrečného dne. Od mikrofonu vás zdraví Michal Bureš. My vysíláme z budovy Českého rozhlasu Olomouc, ale zvukem jsme v olomouckém konviktu Univerzity Palackého, kde co nevidět, začnou poslechy podcastů. Napříč festivalem jsme svědky setkávání lidí zaujatých, řekl bych uhranutých, rozhlasem a zvukovým uměním ve všech jeho odnožích. A jeden z hostů letošního festivalu na nás už čeká. Milí posluchači Českého rozhlasu Vltava, vítejte v Olomouci.
40. ročník Prix Bohemia Radio 2024.
A tím hostem je letos 640-letý rodák z polské Lodže, který přeložil do polštiny scénáře Formanových, Paserových i Papouškových filmů, taky Havelkovy vlastníky i třeba libreto k Janáčkově opeře Z mrtvého domu. Michal Šečkovský, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Michale, proč je důležité, aby se takhle lidi scházeli, jako tady vidíme?
Já myslím, že my, kteří se zabýváme mluveným slovem nebo zabýváme se rozhlasem jako takovým, nevidíme se tak často, nemáme takovou šanci vlastně jezdit po nějakých filmových festivalech, představovat svoji tvorbu. Ale můžeme právě na tom rozhlasovém festivalu v Olomouci toto udělat, vidět se nakonec, jak vypadá tenhle ten tvůrce, herec, herečka, režisér, dokumentarista a to je bezvadné.
Tak je tu spousta studentů, takže máme tu zpětnou vazbu na ty Přesně. věci, které se vytvářejí. No, když jsem si vypsal tematicky, o čem všechny ty pořady, které tady posloucháme, ať už jakékoliv kategorie, jsou, tak je to válka, rasismus, nenávist, osamění, boj za svobodu, několik pohledů na to, co to je vlastenectví a jestli se v dnešní době ještě nosí. Co to vypovídá, Michale?
Nevím, jestli přímo o tom, jaká ta doba je, protože ona je vždycky taková, jak se na ní díváme. Protože samozřejmě také jsem člověk, který žije tady a teď a podléhám těm věcem, které jsou kolem nás a říkám si, jestli jsme spíš na straně fakt. Byl takový švédský sociolog, který vydal knižku Faktomluva, který vlastně zdůrazňuje to, že se máme líp a čím dál lépe. Že když se podíváme na to, co bylo před 100 lety, před 200 lety, jaká byla chudoba, jak široké masy lidí byly opravdu v naprosto nepředstavitelné chudobě. A co je dnes, navzdory tomu, že jsou války, že tady umírají lidi, že se nemusíme na to chtít dívat a jako smířovat s tím, to neznamená že nám to jedno, co se dneska děje a že někdo trpí, ale že přesně možná ta fakta nám napovídá něco jiného. Nicméně, blízkost války na Ukrajině, válka na Blízkém východě, napětí, geopolitické napětí, Spojené státy, volby, Rusko a tak dále, působí to, že to asi prožíváme čím dál více. Teď a tady, v Evropě, ve střední Evropě, v Česku. A myslím si, že tomu odpovídají ta témata, která se objevují na Prix Bohemia Radio, která se objevují nejen v kategorii drama, ale ve všech kategoriích, jak jste říkal. To znamená, že to rozhlasu nejen českému, ale vůbec není lhostejné.
V těch hrách tam nejsou jenom tahle ta vyhrocená témata, objevuje se tam i Mauglí třeba, anebo Daisy Mrázková. Jak to jako porotce nesete vlastně?
Ano, musím říct, že to je strašně těžké, protože tady není pochyb, že z těch pěti věcí, které jsou tady v tom shortlistu, vlastně všechny jsou na nejvyšší úrovni. Jsou skvělé. A teď, jak srovnávat, to si kladu otázku, jak to udělat a vlastně nenacházím odpověď. Kdo je chytrý, tak ať mi poradí.
Proto je taky porota ve více početném složení, nejste tam sám. Jaké máte pocity z těch poslechů?
To chci říct vlastně, že si myslím, i když to srovnávám s ostatními stanicemi, jako v jazycích, které ovládám, myslím si, že Český rozhlas je opravdu fenomén.
V čem?
Ta škála třeba jako toho, co dělá Český rozhlas třeba v kategorii drama nebo podcast, je vlastně neuvěřitelná ve srovnání, v poměru vlastně k tomu, jaký to jsou rozpočty, kolik tady je lidí. A musím říct vám takovou historku k tomu, že když jsem přijel loni do Varšavy na nějaké obchodní setkání, byla tam, nebo vlastně jako profesní, a byla tam jedna z ředitelek Polského rozhlasu a někdo mě tam uvedl a řekl, jako, že to je ten Michal z Česka. A to vedení toho rozhlasu, které bylo přítomné, se rozzářilo a říkalo jako Český rozhlas. No ano, no to je, oni mají ty ceny, oni mají na Pre-Europe, oni jsou skvělí, oni dělají tak skvělé věci, tak progresivní věci. Čím chci jenom říct, že samozřejmě každý není prorokem ve vlastní zemi a málo kdy se říkáme tady v Čechách, jako jak jsme na tom vlastně dobře a co dokážeme.
Proč to tak je?
Já si myslím, jako proč to taky, že se nechválíme, to myslím si, že Češi se podceňují, zatímco Poláci se přeceňují často.
Říká Michal Šečkovský, host dnešní festivalové vizitky, čtvrteční, kterou pro vás na Vltavě vysíláme. Tady je první píseň, kterou Michal vybral. Tak trošku spíš olomoucké dopoledne na Vltavě. Sen o Varšavě Česlav Němen zpíval. To byla píseň, která vás provázela v dětství, Michale?
Ano, provázela mě v dětství, i když Němen spíš patří do generace mých rodičů. Vlastně bych řekl, že ještě trošku starší. Nicméně ta píseň byla důležitá, myslím, že pro nás, pro naši rodinu, nebo pro mýho tátu, mámu, také pro mě, protože je o Varšavě a já, přestože jsem narozený v Lodži a v Lodži jsem žil a ta rodina vlastně tam také částečně je, tak je hodně jsme spjati s Varšavou. Děda vlastně s babičkou, když se z Varšavy, oni se chtěli po válce, se nemohli do Varšavy vrátit. Když tam dostavili dům, tak byl jim sebrán. Když už si tam našetřili na nějaký byt, tak byl zákaz stěhování se do Varšavy a nikdy se tam nevrátili. Takže ta Varšava...
Byla nějaká odveta? Nebo co to bylo?
No, to bylo tím, že jako jednak Varšava byla zničená a tak samozřejmě nepomáhá vám to, že jste buržoazního původu. Jo?
Aha. Tak to platí tak i to, v Polsku.
Vlastně to platilo v 50. letech v Polsku stejně jako tady. Takže já jsem si vlastně říkal pro sebe, že když já jsem tam šel studovat až v těch 19 letech, tak jsem se vlastně tam za toho dědu s babičkou vrátil. A Varšava vlastně už pak, když jsem to počítal, tak jsem tam žil déle než v Lodži a je pro mě stejně důležité jako to rodné město. Je prostě, proto ten sen o Varšavě jsem zvolil taky jako píseň vlastně, nebo je to píseň, kterou jsme si poslechli.
Michal Šečkovský, herec, režisér, jak jsme řekli, rodák ze srdce toho Polska. Je to rozdíl narodit se v Lodži a potom žít ve Varšavě?
Lodž, skoro milion obyvatel, Varšava 1,5 milionu, tak ten rozdíl, a je to z hlediska Poláka nebo polského, to, že to 100 kilometrů od Varšavy, to je v podstatě u Varšavy. Jo. Tam jsou vlaky, že lidi jezdí do práce, jak z Kladna do Prahy, prostě, že jezdí každý půl hodiny vlak prostě do Varšavy a lidi dojíždějí, nebo naopak. Takže ta Lodž s filmovou školou, s několika divadly, operou, filharmonii, nemáte pocit, že jste někde nějak na provincii, nebo že ten rozdíl tam není. Spíš bych řekl, že ta Varšava vlastně byla idealizovaná mým dědou a babičkou a tátou. Vlastně bylo něčím, čím se myslí, říká, že prostě to je jako ta Lodž, jo, ale ta Varšava. Jo, to je. A ta láska, kdy to prostě byla mi předaná a tu Varšavu jsem si pak už i zamiloval jako její obyvatel a když jsem tam žil, studoval, pracoval, tak...
Jaké bylo to vaše dětství v tom lidovém Polsku?
Já nevím, jako mohl bych si stěžovat, anebo ne, tak budu si držet nějak těch fakt, které si pamatuju. My jsme samozřejmě, jak jsem říkal, ten buržoázní původ, tak to bylo špatné, ale na druhou stranu v 80. letech už to nebylo tak špatné, protože tím, že Polsko povolilo částečně tu soukromou takzvaně iniciativu, jak to říkali komunisté, takže vlastně už se mohlo podnikat. Tak děda měl sice jeden malý obchůdek v Lodži, opravdu velikosti tohoto studia, což vlastně to je takých 10-15 metrů možná čtverečních. Nebyl tam záchod, byla tam jenom studená voda a tak, to si pamatuju celé dětství, ale z toho obchůdku, protože byl jediný soukromník na, nevím, v celé čtvrtí nebo určitě na té ulici s tou galantérií, s kterou obchodoval, tak mohl uživit celou rodinu a odjet na měsíc na dovolenou k moři. A polskému, jo? Jinak nás nepouštěli jako ven, ale k tomu polskému ano. Takže to dětství, nemůžu říct, že by mi něco scházelo, i když scházelo rozhodně, protože my jsme měli, to si málo kdo v Česku uvědomuje, my jsme měli v těch 80. letech, ta naše generace měla ty kupony, ty papírky na jídlo.
To znamená přídělové hospodářství.
Přídělové hospodářství. V první vlastně
potravinové
první
lístky.
Potravinové lístky. Já mám na sebe, to nechávám jako relikví, abych si pamatoval, jak se mám dobře. Mám na svoje jméno tam napsané jako cukr 100 gramů. Mám takové jako kartičky, které ještě máma asi nevybrala.
Co vás formovalo z hlediska kultury? Jaká vlastně byla v té době ta polská kultura?
Hodně vás formují rodiče. Jakož moji rodiče jako hlavně nebyli to umělci, ale myslím, že měli sklony umělecké, které si asi nějak skrz děti pak realizovali, jak to bývá. Tak můj táta četl celý život, máma také, takže všechno, jako nejdřív jako jsem se dostala k té literatuře a něco jako chodit do divadla nebo opery bylo normální, je to prostě bylo součástí života, tak stejně jako děda a babička. Takže myslím si, že díky tomu už jako malý kluk jsem se dostával prostě na nějaké operní představení nebo na divadelní představení nebo na koncert a tím jako na to nasáváte. Rozhodně pak vám přijde přirozené, že vlastně musíte v tom pokračovat v dospělém životě. A pak mě ovlivňuje jak asi mnoho lidí, co se zabývají potom divadlem, rozhlasem nebo filmem, dramatický kroužek, kam jsem chodíval už od svých 6 let snad, jako vlastně do maturity.
Pamatujete si nějakou básničku?
No to víte, že já si pamatuju. Tak pamatuju si jednu básničku, kterou jsem napsal, ale ta je, to bych na sebe prozradil, že jsem byl kolaborant vlastně, protože jsem ve druhé třídě napsal básničku, která podporovala Sovětský svaz na den osvobození Varšavy ruskou armádou a tu si pamatuju, přestože to je, nikdy jsem si ji nezapisoval a to je bylo, řeknu i polsky.
No tak, samozřejmě.
Jo? 19. styčňa, niby zvyklý den. Lecz tu kiedyś uciekał strasznej wojny cień, kiedy armia radziecka, sowiecka, wyzwoliła Warszawę i przyszła wolność i duma i godność. No, tak nas bohužel tehdy wychowávali. Myslím si, že bych dostal po uších od dědy, ale nedozvěděl se to.
Byla to tedy skrze ten dramatický kroužek přímá linka k tomu herectví?
Myslím, že jo. Já myslím, že jsem se dlouho nepředstavoval opravdu nic jiného, že bych mohl dělat cokoliv jiného, než dělat divadlo především. Přestože mi všichni říkali, proč jako pojď jako studovat prostě práva nebo vlastně mě vždycky zajímaly jazyky, tak prostě nějakou filologii.
A proč jste nešel teda?
Věřil jsem tomu herectví tak strašně moc. Tam musela být nějaký půzení, které prostě bylo nepřekonatelné. Že chci vlastně být hercem, že chci to sdělovat ostatním lidem a vlastně se jako zaobývat tímhletím vším. Jako. Ale musím říct, že po prvním roce ve Varšavě...
To jsme v 90. letech.
To jsme 90, ano, to se jako 97. 8. Tak jsem vlastně po tom roce byl tak zklamaný, ale spíš sebou, ne tou školou. Jakože jsem si...
Myšleno teda akademii.
Akademii ve Varšavě.
Ano.
Že jsem se přihlásil na rusistiku, na filologii, aby aspoň udělal tu zkoušku, abych si dokázal, že když tak mě tam vezmou. No tak vzali mě. Ale samozřejmě, že po prázdninách jsem si to rozmyslel a vrátil jsem se do druháku na ty akademii na herectví. No.
Má to nějakou výhodu hledat nějaké další cesty?
Pro mě to výhodu má rozhodně hledat ty cesty. Já jsem si uvědomil, že vlastně to, že jsem... Nejdřív se na to tak díváte, že díval jsem se na to, že vlastně jsem úplně ztracený, že prostě nemůže se najít místo. Chceš být herec, nebo režisér, nebo nevíš, a možná chceš být filolog, nebo chceš být překladatel, nebo chceš být manažer, nebo vlastně... A jak říká můj táta, který mi vždycky jsem za ním přišel a říkal, teď budu dělat tohle, a on říkal, no aby ses už našel. Jo, ale zpětně vlastně viděno, tak kdyby za mnou takhle přišel můj syn, tak bych mu řekl, jo, to v pořádku vlastně. Mm-hmm. Dokávat vlastně to, co děláš po každé, děláš na 100% a dáváš do toho všechno, tak klidně. Protože dneska vidím, že všechno to, co jsem dělal, mi pomohlo vlastně dělat to, co dělám teď.
Vy jste se začal objevovat na filmovém plátně, velmi záhy potom už. Obsadil vás Krištof Zanussi nebo Agnieszka Holland. Byla to nová cesta, najednou něco, co vám ukázalo, tak nejenom divadlo, ale o Michala je taky zájem... U filmu?
Je to obrovské štěstí, když je vlastně vám 19 nebo kolik mi bylo 20 a najednou vlastně hrajete, máte kontakt prostě s herci tohohle formátu a režiséry jako Zanussi, Holland. S Agněškou jsme a s panem Krištofem do dneška vlastně ve spojení jsme a pak přišly ty nabídky z Česka. Musím říct, že to je velké štěstí a zároveň já jsem cítil, myslím, že to je ta podstata té věci, že jsem vždycky cítil strašnou zodpovědnost a možná kdybych si potom nějak nějakých okamžicích jako dokázal víc uvolnit jako herec, tak bych to možná dělal líp. Já mám pořád pocit, prostě, když se dívám na ty filmy, že já se jenom koukám na to, na co tam bylo špatně.
Jak se to porní a jak ano, se vám ano. Jakoby...
Jak se špatně, ty ruce špatně, prostě to je nepravda, nevěřím tomu. Tak to myslím o sobě. A možná právě proto jsem lepší v tom, co dělám teď, že vlastně většinou teďko vyhledávám ty chyby u sebe, ale i u ostatních, jo, protože je vidím.
Na přelom 18. a 19. století nás přenesl tento úryvek, alespoň jedna část, z TDA, které zkomponoval rodák z Poznaně, pozdější ředitel Národní opery ve Varšavě, Karol Kurpiňský. Další hudební láska našeho dnešního hosta, festivalové vizitky, pana herce a režiséra Michala Šečkovského. Michale, proč jste vybral zrovna tuto skladbu?
Ty důvody byly minimálně dva. Ten první je, že Karol Kurpiňský je nějakým objevem mým pozdějším. Samozřejmě věděl jsem o něm vždycky, o něm jsme se učili jako součástí polské hudební školy těch začátků. Jasně, není to Mozart, není to ani Smetana, není to až takový hudební génius, ale přece jen pro tu polskou hudbu udělal něco, byl nějakým mezistupněm, který vlastně způsobil, že pak se toho opravdu mohlo dát do pohybu.
Byl to také on, kdo uvedl do varšavské opery ty nejnovější kusy, včetně Dona Giovanniho,
Mozartova. A taky jako ten druhý důvod je to, že to provedení TDA bylo provedení Collegia 1704 a Collegia Vocale 1704 pod taktovkou Václava Luxe, což je orchestr, který já osobně miluji a miluji jeho vášeň pro hudbu, sdílím ji a ta stará hudba, kterou dělají, i ta už teďko novější, ke které se taky pouští, protože Václav Lux už dirigoval i Chopina i ty pozdější koncerty, i Mou vlast také.
Ano.
Tak tenhle ten orchestr je takovým poutem vlastně mým také s Českou republikou, protože když jsem se sem vrátil po 10leté pauze od studií, díky Václavu Luxovi jsem byl v Praze, protože on mi nabídl s Veronikou Hicksovou, generální manažerkou, práci. Když jsem právě si říkal, Varšava miluju, ale chci do Prahy.
Zpátky
do Prahy.
A kdy jste se poprvé ocitl tady v Česku?
V roce 95. Česká republika a Praha byla mým prvním městem v zahraničí, ve kterém jsem byl. Takže až v 18 letech byl jsem poprvé, v 17 byl jsem poprvé v cizině. A ta cizina, to byla Praha.
Proč jsi si vybral zrovna tuhle tu cizinu?
No tam náš dramaťák, o kterém jsem mluvil předtím, tam jsme měli zájezd a nějakou dílnu. Bydleli jsme na kolejích někde, pamatuju si, že jsme šli podle židovského hřbitova. Do dneška nemůžu najít to místo, kde jsme bydleli. Tam byla nějaká jídelna, nějaký koleje. Třeba už to tam za Hejborem není, možná to tam bylo. Každopádně viděl jsem jenom to velkoměsto, plac na náměstí, Václavský náměstí, jako Champs-Élysées skoro. A vlastně metro, které v lodí jsme neměli, ani ve Varšavě tehdy ještě jsme neměli metro. Takže jezdili jsme metrem a připadali jsme si jako pánové světa, prostě, že jsme objevili tady.
Dobře, ale tak to
metropoli. Upojení
většinou bývá taková ta první návštěva. Potom to byl Milan Cízlar, který vás oslovil, abyste se zúčastnil castingu na jednu z hlavních rolí ve filmu podle románu Vladimíra Kernera Pramen života, Lebensborn. Já si vybavuju tu scénu, jak klečíte na nádvoří toho zámečku a jak na vás ten zřízenec leje ta vědra té vody na tom sněhu.
Byla zima.
Byla zima. Bylo to velmi emotivní. Milan Cízlar v jednom rozhovoru říkal, že vás měl skoro jako syna, že vás vlastně jakoby uváděl tady do toho světa i do toho herectví. Jak tomu rozumět? Je to české herectví jiné než to polské herectví?
Myslím, že ano, je. A samozřejmě mohli bychom o tom se bavit samostatně hodinu, dvě, tady mít o tom jenom pořád.
Stačí 4 minuty.
Ale řeknu obecně, že české herectví to na divadle dokáže být mnohem civilnější. Dokáže používat víc formu, jako v dobrém slova smyslu. A Poláci, když to strašně zjednoduším, jdou strašně hluboko do emocí, mnohem hlouběji. A když tam ty emoce třeba nevidí na divadle, tak se jim zdá, že to není moc navážno. Já zažívám to běžně, že prostě polské publikum občas nebere vážně české divadlo a naopak, protože pro ty je těch emocí málo a pro tam ty příliš.
Ale české filmy třeba v Polsku?
Ale české filmy mají, ale filmy je to něco jiného, protože to civilní herectví a smysl pro humor Poláci ve filmech dokáží ocenit. A to je beze sporu.
Takže polský herec, když hraje na divadle, tak musí víc přitlačit než ve filmu. Ano. A ví to.
Ano. A ví
a dělá to vědomě.
Ano, ano. A občas právě v těch filmech, jako když přitlačí moc, tak je špatně, když to ten český, ten film jako umí podle mě dokonale. Jako to, a to bylo hned, jako vidět. Myslím, že to jsem měl i ve škole, i během toho natáčení, pochopil jsem, že vlastně Češi mají tu dokonalou, jak ovládají to civilní herectví. Takovou jemnost, nějakou drobnokresbu emoční, že nemusí tlačit, stačí, že vyvolají tu emoci v tom divákovi. Já nejsem teda odborník na herecké metody, ale rozhodně myslím si, že my jsme třeba zažili ve škole ve Varšavě ještě starší generaci herců a profesorů vlastně, která opravdu navazovala na 19. století. My jsme se učili vyslovovat u některých, jako u dvou paní profesorek, předválečné L, aby jsme říkali, to se už určitě ve Varšavě dneska neděje, ale aby jsme mluvili jako před válkou. Mickiewicze nebo slovackého. Jo. Takže tohle to vám ukazuje, a také ty emoce, takže tohle to ukazuje, jak strašně jiná ta škola byla, vlastně byla strašně hierarchická, ta Varšava. Já si jako vzpomínám jenom v dobrém, ale my jsme opravdu většinou jako skvělí ty pedagogy, ale to byla úplně jiný svět. Tam máte takové cedule nad každýma dveřma, kde je napsáno, čí sál to je, kdo tam režíroval, kdo tam zemřel. Pak jsou cedule celých ročníků s takovýma...
A není to jenom úcta k té kultuře?
Je, ale je to až mauzoleum, opravdu.
V roce 2001 jste se stal stipendistou na Pražské DAMU na katedře alternativního a loutkového divadla. Znamenalo to, že jste musel hodně přehodnocovat svoje názory a pohledy na herectví?
Jo, musel. Já myslím si, že jsem tehdy vůbec nerozuměl. Ještě tehdy jsem si právě představoval, jak se řekne česky, jak Hurvínek válku, to divadlo. A říkal jsem si, že vlastně tady to bude jiné, ale nečekal jsem, že tak jiné to bude. Ale díky tomu, že jsem se vlastně dostal k profesorům jako Josef Krofta nebo Miloslav Klíma, ke kterému jsem docházel do věžičky vlastně s nějakými svými dramaturgickými poznátky a koukal jsem na, to musím říct, že bylo pro mě totálně z té Varšavy, kde děláte tu antiku a ty romantické věci a najednou profesor Klíma řekne, a jděte se podívat, tam skutři zkoušejí Perníkovou chaloupku. A já jdu se podívat, jak Martin Kukučka s Lukášem Trpišovským, který není mým mužem, tak se prostě dělají Plníkovou chaloupku a předtím, teď já jsem dělal se Zanusím a dělal jsem přece s Majou Komorovskou prostě
a za Kněžkou
a tady prostě nějaký budu se dívat na Plníkovou chaloupku. Naučilo mě to pokoře rozhodně a tomu, že i v těch jednoduchých věcech, vlastně zdánlivě banálních, člověk může najít hodnotu. A že nezáleží na tom, jaký tam máte vlastně pod tím podepsané jméno, ale jak to uděláte. A pamatuju se, že se ještě vrátím k té DAMU a k profesoru Klímovi, který nám vždycky říkal spoustu chytrých věcí a jedna nejchytřejší mi zůstala, když se díváš na cizí představení a něco se tam nelíbí, nesoustřed se na to, jak je to špatné, ale co by šlo vylepšit a co by se dalo z toho představení udělat, aby bylo dobré. Protože přece jen taková představa, že nějaký umělec přijde a zkouší půl roku jenom proto, aby vás potom obtěžoval další 3 hodiny představením, které bude špatné, no to by musel být sadista. A myslím si, že jde najít vlastně ty věci pozitivní, to teď nechci zjednodušovat, ale rád jsem překvapen tím, co je jiné.
Michal Šečkovský říká herec a režisér ve vizitce Vltavské. Michale, kousek toho Mickiewicze s tím L předválečným přece jenom, kdybyste mohl.
Aby tam to bylo ještě. Litvo, ojčizno moja, ty jesteš jak zdrově, ile če třeba cénič ten tylko šedově, kto tě stráčil.
Čtvrteční dopolední festivalová olomoucká s Michalem Šečkovským, členem poroty kategorie drama na letošní Prix Bohemia Radio, jubilejní 40. Raduza zněla, to byla další vaše hudební volba, Michale, tato multiinstrumentalistka a zpěvačka a textařka, taky spisovatelka už dnes. Tak proč jste vybrala zrovna tento její, a co říct, šanson?
Je to šanson, já myslím, že Raduza umí všechno, dokáže všechno. Je to skvělá textařka také, nejen vlastních písní, ale jiných umělců. Raduza, jestli můžu říct, asi také moje milovaná zpěvačka, písničkářka, autorka. A myslím si, že vybral jsem ji proto a také tu píseň, že ona, když zpívá o věcech temných, tak vždycky je tam někde strašně silné světlo a nějaká naděje. Myslím si, že to dokáže málo kdo a proto ji asi poslouchá tolik a tolik lidí, přestože ty písničky tato už je opravdu 20 let nebo víc jako stará a má pořád nějaký pro mě aspoň drive a pamatuju si nějaký na koncertech nebo když jsme ji zpívali, že pořád funguje. Tak Raduza. A taky díky ní začal jsem už se učit hrát na akordeon a hraje to jenom pro sebe, dělám a zpívám si tak jako s ní.
Je jedním z úkolů anebo poslání umělce dávat naději?
Já myslím, že ano, tak samozřejmě těch úkolů, poslání umělce může být víc, ale naděje je jedním z těch nejdůležitějších, si myslím.
Proč?
Protože si myslím, že nám často schází. A bez ní, v té beznaději, můžeme se jenom ztrácet vlastně a nedokážeme ani sobě samým, ani ostatním, ani pomoct, ani být konstruktivní. Protože ta temnota nemůže být, nebo pro mě není jenom temná.
Vy jste popisoval to své pubertální opojení Prahou, potom ta studentská léta. Tak jak se to vyvíjelo dál, ten váš vztah k tomu městu?
No něco na té Praze musí být, že já Varšavu miluju, cítím se tam dobře, vracím se tam rád, teď už říkám vracím se, protože opravdu žiju v Praze, vlastně trvale 12 let snad. Ale něco na té Praze muselo být, že to nutkání se sem vrátit bylo pořád. A samozřejmě nebýt toho, že dali jsme se dohromady s mým mužem, Lukášem Trpišovským, tak to se nestalo možná tehdy. Ale ta Praha tam byla, furt mi to pracovalo nějak v hlavě, jak říká Franz Kafka, ta matička Praha prostě tě nechce pustit ze svých spádů, nebo něco, teď parafrazuju, ale že vlastně ne
parafrazujete nepustí. Správně.
tak nepustila, no. A když jsem se přestěhoval, tak přestože to byl šok, protože něco jiného, když se stěhujete ve 20 a něco jiného v 35, tak jsem si řekl, jo, ano, tak asi tady jsem doma. Prostě tady jsem doma z nějakého důvodu.
A zároveň jste ambasadorem ale polské kultury tady a té české v Polsku. To vzešlo právě jako automaticky být napojen na tom mostě mezi Varšavou a Prahou?
Odříkaného chleba největší krajíc, protože já jsem o to nikdy neusiloval nebo nějak nepřemýšlel jsem o to, dneska budu mostem a tak, ale postupem času, asi vzhledem k tomu, že člověk jezdí mezi Varšavou a Prahou, nebo vlastně mezi polskými a českými městy, moravskými městy, protože aby jsme se to neomezovali jenom na Prahu, dneska jsme v Olomouci, mám rád i Brno, mám rád Ostravu. Tím pádem vlastně máte nějaký přehled, nebo víte, co se děje v jedné, ve druhé zemi. A tohle jsem se snažil se vždycky udržovat, aby se nestalo, že nevím vůbec, co v Polsku, že mě to nezajímá. To se teda nestalo nikdy, i když bych měl tady strašně moc práce v Česku, tak jsem se vždycky zajímal o to, co se děje v kultuře v Polsku.
A co se děje v kultuře v Polsku?
No děje se toho, jak víte, snad už taky díky tomu, že se teď už i české publikum se docela jako dobře orientuje, co se děje. Můžou za to i jako streamovací platformy, že se koukáme my tady v Čechách na polské seriály nebo na polské filmy, které sem chodí do kin. Ale
může to i Mozaika naše vltavská raní.
Přesně tak. Myslím si, že to musím říct vlastně, za to moc poděkovat Vltavě, že často se mi stává, když Vltavu poslouchám, protože rádio poslouchám pořád. Prostě já se vzbudím, zapnu rádio a přepínám víceméně Vltava plus Vltava, občas Dvojka, protože tam mám svoje oblíbené pořady ještě. A když najednou slyším polskou písničku, a to je tak minimálně jednou za den, tak je to vždycky na Vltavě. Někdo tady je, kdo propaguje polskou kulturu a je to hezké, je to strašně sympatické.
Já jsem v úvodu toho našeho dnešního setkání povídal o tom, že jste do polštiny, kromě Janáčkovy opery z Mrtvého domu, přeložil taky vlastníky Jiřího Havelky anebo Formanovi Lásky jedné, Plavovlásky. Odkud to vzešlo, ten nápad, a co to vyvolalo?
To vzešlo z mé dřívější spolupráce s divadlem Teatrem Polonia, s Kristinou Jandou, velkou polskou herečkou, režisérkou, která také vlastně hrála v Zanussiho Vajdových filmech a která má svoje dvě divadla ve Varšavě. A řekl bych, že přestože jsou to divadla soukromá, dalo by se říct komerční, tak opravdu hrají repertoár, který v normálním komerčním divadle nenajdete. Protože nenajdete tam Bernharda, kterou ona hraje, nebo Vasu Železnovovou od Gorkého. Prostě je obrovská představení. Samozřejmě hraje tam komédie a ten dotaz byl, že Češi umějí psát vtipně a ne blbě. Michale, když seš tady, seš přítel našeho divadla, kdyby tě něco napadlo, kdyby se tam něco objevilo. A já jsem věděl, že se vlastně tehdy v Brně hrály Lásky jedny, Plavovlásky. Věděl jsem, že se to šlo adaptovat a že asi by byl i souhlas. Tak vznikl vlastně první inscenace ve Varšavě. A když byla úspěšná, tak vlastníky byly vlastně, nechci říct samozřejmostí, ale když to Kristina Janda přečetla, jaký první překlad několika scén, tak mi napsala jenom geniální.
Jak se překládá český humor?
No, to je samozřejmě, není to, je to hříšek, ale jednak musíte někde dovysvětlit reálie, protože když ve vlastnících se říká, to my jsme zvonili klíčmi na náměstí, tak Polákům to nic neříká. Tam jsme to změnili vlastně pro potřeby té inscenace na já jsem volal solidárnost, jo, protože musel se to, tyhle ty reálie se mění, ale obecně myslím si, že když je ten text dobře napsaný, což je případ pro jak Lásek jedny Plavovlásky, tak Vlastníku, tak Konci rudého člověka, to je vlastně další překlad, premiéra je snad dnes, já v Olomouci, ale držím palce ve Varšavě.
Co ty dvě kultury mají společného?
Myslím, že mají společného víc, než si Češi myslí. Jo? Že ta představa, že ten Polák, to je ten jenom romantik na koní a šavlí proti tankům, což je mimochodem největší GBSovka propaganda. Jo? To tak nikdy nebylo. Tak ta představa, že prostě Poláci tohleto je jako nějaký obraz pravdivá, ale ve výsledku je spoustu Poláků, kteří vlastně závidí Čechům a žijí tak, jak chtěli by žít, tak jak žijí Češi, to znamená blíž jako v menším měřítku, bez pátosu a zároveň s nějakým ohledem. Já myslím, že Češi mají skvělý přístup k přírodě, nějaký kontakt třeba s lepší, blížší. Poláci jsou buď to na venkově, anebo ve městě, kde jsou víc od té přírody vlastně odřízlí. Ale myslím si, že ta společná, takhle to, co je společného, a myslím si, že to doufám, že není jenom kvůli tomu, že jsem z té generace, která vyrůstala na českých večerníčcích a seriálech, ale že přece jen jak v Praze, tak v Krakově, tak v Brně, tak v Lodži a ve Varšavě cítím, že jsem ve střední Evropě, že je to kultura, která je mi blízká, když to řeknu, je to tak od Berlína přes Varšavu až do Bělehradu, který mám také rád a který je vlastně taky nějak extrémní, divný, ale pořád je to ta střední Evropa. Přestože ve Varšavě vidím vlivy Ruska, v dobrém a ve zlém, prostě velké bulváry, obrovské paláce, tak cítím to kulturní, jak v kuchyni třeba vlastně také, když jsme to vzali úplně od toho nejmenšího pojítka. Jestli nám budou chutnat stejné omáčky a Polákům chutnají strašně české omáčky a knedlíky a zase Češi nemají nic proti boršti a pirogům, to znamená taštičkám s masem, tak si myslím, že ty kultury jsou si blízké.
Je nějaká hra, kterou byste chtěl přeložit do češtiny?
Chtěl jsem kdysi přeložit do češtiny nějaký romantický text třeba polský, ale protože jsou staré překlady slovackého, Balladiny nebo Kníženy z Momny a tak dále. Pokaždé, když jsem se na to díval, říkal jsem si, bude to tady někoho zajímat, nebo jestli tomu budou rozumět. Myslím si, že spousta, a to je velký rozdíl a zase velký přínos české dramatiky, nebo vlastně českých autorů už od 19. století, že ty věci jsou prostě, možná vás překvapím, ale ten můj pohled takový je, že jsou univerzálnější. A polské jsou skvělé, ale strašně musíte buď být Polák, nebo přečíst jako si program, abyste pochopili, o co tam jde. protože jsou plné různých symbolů a konotací s kulturou, s literaturou, s dějinama Polska. Když to ty české, prostě, abyste pochopil, proč v Mariši se děje to, co se děje, nebo v Prodané nevěstě se odehrává to, co se odehrává, to by se teoreticky mohlo stát vlastně pořád dnes v nějakých trošku zmíněných kulisách. Ty motivace těch lidí jsou jednoduché. Ale proč Džady Mickiewicze, proč tam je nějaký básník, který je v okovech a říká něco proti Bohu a do toho je tam Moskva, do toho jsou nějaký duchové, kteří za ním chodí. A či jsou to duchové? No teda, to je jako bez kontextu, tomu nemůžete rozumět. Tak já myslím, že ta polská kultura je samozřejmě krásná, ale občas ty věci jsou nepřekladatelné.
Hudba překlad nepotřebuje, jeden ze Chopinových valčíků v podání mladého, talentovaného Grega Němčuka. Festivalová vizitka z Olomouce na Vltavě je stále s vámi a stále s námi ve studiu herec a režisér Michal Šečkovský. Kdy jste začal poslouchat rozhlas?
Já mám dojem, že jen co jsem otevřel oči. Protože babička, která žije, se kterou jsme velmi blízko, je 96, tak má zapnutý rozhlas pořád. A jelikož jsem to dětství strávil jak s rodiči, tak s ní hodně, tak ten zvyk mi předala. Já prostě také, jak už jsem říkal, zapnu rozhlas jen co se vlastně probudím. Takže myslím si, že to slovo mluvené a vůbec zvuk jako takový je pro mě něco přirozeného. Já vlastně nemám takový vztah ani k televizi, kterou nepodceňuji, ale prostě nemám ten vztah, nemám ten kontakt s ní. Nepřináší mi tolik věcí, co rozhlas. A vlastně jsem tady v Olomouci v Českém rozhlase a chci říct, že ten český veřejnoprávní rozhlas je něco, co já považuji za fenomén a držím palce, aby to tak bylo i nadále.
Jaromír Ostrý na tom úvodním večeru prý Bohemia Radio řekl, že rozhlas to je jako když zavřete oči a je vám dobře. Máte to podobně?
Ano, protože já myslím si, že způsob vlastně předávání informací a to jak těch faktických, tak těch informací emocionálních, tak díky zvuku, když to nevidím, tak nejen, že mám čas si to představit a s nějakým odstupem rozmyslet, ale myslím, že i moje reakce na to je jiná, než když paradoxně vlastně zkrátkovitě vidím nějaký obrázek. Manipulovat obrázem můžete snadněji než slovem a než zvukem, než vlastně slovem mluveným.
Proč?
Protože obraz působí na vaše nějaké, to já nejsem psycholog, který by vám to vysvětlil dobře, kde, na jakou část prostě mozku to působí, ale utočí tak, že vlastně než stihnete zavnímat a zamyslet se nad tím, tak už konáte, nebo říkáte něco, nebo reagujete. To jsou ty reakce na TikToky, to jsou reakce na sociálních sítích, které vlastně obzvlášť vlastně podporují vizuální. Kdyby sociální sítě byly zvukové, tak si myslím, že nebylo by tam tolik hejtu, protože prostě vyžadovalo by to větší námahu. Nejdřív si to poslechnout, pochopit a pak na to reagovat.
Možná taky vyslovit.
Nebo to vyslovit, ano.
My jenom nakoukněme teď, co se děje v Konviktu, kde se poslouchají podcasty. Ano, tak jeden z nich už je evidentně doposlouchán, asi Kde domov můj. Michale, to festivalové dění má svá specifika. Z této budovy vysílají v tuto chvíli asi 4 rozhlasové stanice toho veřejnoprávního českého rozhlasu, o kterém jste mluvil. Zároveň se potkávají studenti, lidi z praxe a taky veřejnost, která je zaujata právě tím radiofonním světem. Vy jste říkal, že ten svět audia pro vás budoucnost má. Vy jste se mu nakonec taky začal naplno věnovat, protože jste začal vytvářet umělecký obsah, točíte audioknihy, dramaturgujete je, děláte spoustu záslužné pěkné práce. Byla to jasná volba od herce filmové star v podstatě po člověka, který je v pozadí?
No dneska můžu odpovědět, že ano, nebo asi ano, ale samozřejmě, že to tak nebylo. Když se na to dívám zpětně, tak si říkám, jo, asi to tak mělo být. Ale pamatuju si dobu, když jsem vlastně rezignoval nebo věděl, že si nevím rady s herectvím, kdy mi nebylo komfortně v roli herce. Když jsem vlastně věděl, že chci, ale neumím a že prostě možná zbytečně se i zaobývám věcma, kterým bych se jako herec zaobývat neměl a byl jsem nervózní, prostě nespokojen a tak dále. A říkal jsem si, pane Bože, možná přijde nějaká věc nebo něco, kde konečně možná zúročím to, co umím, a já řeknu, no tak to zkusím, aniž bych tušil, že vlastně, teď se nechci přechvalovat opravdu, ale že spoustu věcí tam začne do sebe zapadat, že to, že vlastně jste herec, nebo vlastně teď už příležitostní herec a trochu režisér a překládáte a máte cit pro jazyk a asi rozumíte těm věcem, jak mají fungovat a myslím si, že doufám, že nemáte zase takové ego, aby to bylo vždycky po vašem, tak najednou se ukáže, že možná můžete být takovým porodním otcem různých audioknižních produkcí. Snažím se pochopit autora, který to píše, a snažím se tam dostat ty nejlepší herce. A to mě strašně baví. A pak už nemáte pocit, že jste v pozadí. Jako jste, ale je to vlastně pak to dítě.
Táta by řekl, tak už se našel?
A táta by si řekl, doufám tam nahoře, že by řekl, že jsem se našel.
Michal Šečkovský, režisér a taky porotce kategorie drama na letošní 40. Prý Bohemia Rádio tady v Olomouci. Jak to všechno dopadne? Které bude to nejlepší drama, ten nejlepší dokument, ta nejlepší reportáž a ten nejlepší podcast? To se dozvíte u nás na Vltavě už dnes večer od 20 hodin. Tak si to nenechte ujít. Michale, vám děkuju za návštěvu. Přeju jen to dobré a hlavně skvělé uši.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.